Գրասենյակ ներս ընկավ Բյոմեն, որին տեղեկացրել էին, թե Ադլերը վերադարձել է։
«Գոթլիբ», ասաց պաստորը, «ձիերը սպասում են մեզ, գնանք ինձ մոտ»։
Ֆաբրիկատերը կեղտոտ, շնչահեղձ, հանկարծ ուղվեց, երկու ձեռքերը խոթեց գրպանները և վերևից նայելով պաստորին ասաց.
«Ոչ, սիրելի Սուրբ Մարտին, ձեր տուն ես չեմ գա. Ավելին կասեմ, ոչ քեզ, ոչ քո Աննետին, ոչ քո Յուզեկին, ոչ մի գրոշ էլ չեմ թողնի. Լսում ես? Ես գիտեմ, որ դու Աստծո ծառան ես, ու քո շուրթերով տիրոջ իմաստությունն է բարբառում. Եվ այնուամենայնիվ ոչ մի քոր գրոշ էլ չեմ տա քեզ. Իմ կարողությունը պատկանում է իմ որդուն և առաքինի պաստորի երեխաների համար, որպես նպաստ նախանշված չէ. Գնա, հարգարժան Բյոմե, գնա, գնա քոնի հար կնոջ ու համեստան Նետի մոտ. Պատմիր նրանց, որ քեզ հանդիպել է շատ խորաթափանց մի խելագար, որին ոչ ոք չի կարող խաբել, ոչ կոկորդիլոսյան արցունքներով, ոչ էլ դեմքի հիմար արտահայտությամբ, կամ էլ գնա դիակի մոտ և նրա վրա քրտմնջա քո աղոթքները. Բայց ես հավատացնում եմ քեզ, Բյոմե, որ ավելի շուտ նրանք կձանձրացնեն քո աղոթքները, քան ինձ կխճճի քո բարեպաշտ խորաթափանցությունը։
«Ինչ ես ասում, Գոթլիբ?» զարմանքով հարցրեց պաստորը.
«Ես կարծում եմ շատ պարզ եմ խոսում. Դուք բոլորդ էլ խոսքներդ մեկ եք արել, խլելու իմ կարողությունը. Որպեսզի հետագայում տեխնիկ Յուզեկը կարողանա կարգադրություններ անել այս ֆաբրիկայում, դուք սպանեցիք իմ որդուն և ցանկանում եք ինձ էլ սպանել. Բայց ես ձեր ատամի խարջը չեմ. Ես հիմարների թվին չեմ պատկանում, որոնք միլիոնների գնով պաստորներից ու քսենձներից գնում են իրենց հոգու փրկությունը»։
«Գոթլիբ», ընդհատեց նրան պաստորը,
«դու կասկածում ես ինձ, ինձ»։
Ադլերը հափշտակեց նրա ձեռքը և կատաղությամբ նայելով աչքերին ասաց.
«Հիշում ես, Բյոմե, քանի անգամ ես սպառնացել ինձ Աստծո դատաստանով»։
Առաջներում այդպիսի բաներ հիմար հարուստներին ճիզվիտներն էին ասում, ու նրանց կարողությունը քաշում տանում էին։ Բայց ես թույլ չտվեցի ինձ հիմարացնել, և իմ հարստությունը չտվեցի, դրա համար էլ Աստված ինձ պատժեց»։ «Մի ձևացրու, թե զարմանում ես. Չէ՞ որ դեռ վերջերս դու լճակի մեջ խցաններ ու տաշեղներ էիր նետում, ինչ-որ ալիքներ ցույց տալիս, և ասում էիր, որ նրանք կվերադառնան. Դե ինչ, քո ալիքները վերադարձան. Միայն իմ թշվառ որդին այլևս չի վերադառնա. Նա մեկնեց ճանապարհորդության, և նրան շատ անհաշիվ փողեր հարկավոր կլինեն, և հայրական սիրտ, որը պաշտպանի նրան ճիզվիտներից ու պաստորներից. Գնա, Բյոմե, սիրտս խառնում է, երբ նայում եմ քո երկար քթին, որ այդպես զզվելի օրեն կարմրել է. Գնա, Բյոմե, գնա, Բյոմե, իմ որդու մոտ. Չէ՞ որ նա քո ձայնը կարող է լսել նաև այն աշխարհում. Ուստի ասա նրան»։
Դեռ երբեք Ադլերն այդքան պերճախոս չէր եղել, ինչպես այն ակնթարթին, երբ խելքը թռչում էր գլխից. նա բռնեց պաստորի ուսերից ու դուրս հրեց նրան։ Հետո նորից շրջեց սենյակներում։ Վերջապես դուրս վազեց գրասենյակից։ Երեկոյան աղջամուղջը ծածկեց նրան, իսկ ֆաբրիկայի մեքենաների դղրդոցը խլացրեց նրա ոտնաձայները։ Ծառայողները ցնցված էին։ Արդեն ոչ ոք չէր կասկածում, որ Ադլերի խելքը տեղը չէ, ամենայն դեպս այդ պահին։ Բայց այն մասին, որ հարկ է հետևել նրան կամ էլ խնամակալություն հաստատել նրա վրա, ոչ մեկի մտքով չէր անցնում։ Դժբախտություններն այնքան շատ էին և այնպես արագ էին հաջորդում մեկը մյուսին, որ բոլորն էլ գլուխները կորցրել էին։ Նրանք կարող էին մեքենաբար կատարել իրենց պարտականությունները, բայց ինքնուրույն քայլ անել տիրոջ նկատմամբ, նույնիսկ խենթացածի, ոչ ոք չէր կարող։ Պաստոր Բյոմեն հասկանում էր իրավիճակի ամբողջ սարսափելիությունը։ Ադլերի բնավորությանը քաչ ծանոթ լինելով, նա նոր դժբախտություններ էր կանխազգում, և կարող էր նրանց մի մասը չեզոքացնել, բայց չէր համարձակվում կարգադրություններ անել այստեղ։ Եվ հետո ում կարգադրել, կամ էլ ով կլսի իրեն։ Մինչ այդ իրադարձությունները զարգանում էին անկասելի արագությամբ։ Ժամը 7-ին մոտ բանվորներից մեկը նկատեց, որ բամբակի պահեստի փոքր դուռը բաց է, բայց չհասցրեց այդ մասին հաղորդել պահեստապետին։ Մարդիկ չհասցրեցին վազել պահեստ, երբ դուռը փակվեց։ Ֆաբրիկայում սկսեցին փսփսալ գողության մասին, հետո Ֆերդինանդի ապաշխարող հոգու մասին։ Հաղորդեցին գրասենյակի ծառայողներին, որոնք հասցրել էին տուն գնալ։ Երկու-երեքը ետ եկան։ Վատ բան կանխազգալով ստուգեցին գրասենյակը և հայտնաբերեցին, որ ֆաբրիկայի գլխավոր մասնաշենքերի բանալիները կորել են։ Ո՞վ է վերցրել։ Անկասկած Ադլերը, բայց հիմա որտեղ է նա։ Դռնապանը հավատացնում էր, որ տեսել է, թե ինչպես Ադլերը դարպասից ներս մտավ, բայց չնայած ուշադիր նայում էր, չի նկատել, որ որևէ մեկը դուրս գա։ Ուրեմն Ադլերն ինչ-որ տեղ ֆաբրիկայում է, բայց հսկայական շենքում ով սիրտ կանի գիշերվա կեսին փնտրել նրան։ Այս անգամ կարծես ծերունի հաշվապահը կռահեց, թե ինչպիսի աղետ է սպասում ֆաբրիկային։ Նա հավաքեց ավակ վարպետներին, կարգադրեց նրանց պահակներ դնել գրասենյակին, մեքենաները կանգնեցնել և բոլոր արհեստանոցներից բանվորներին դուրս կանչել։ Սակայն նա չհասցրեց տալ այդ կարգադրությունը, երբ սկսեց ղողանջել զանգը, որը տագնապ էր բարձրացնում։ Բամբակի պահեստի բոլոր ճեղքերից թանձր ծուխ էր դուրս գալիս, ինչ որտեղ երևացին բոցի լեզվակները։ Ահա զանգը լսելով, նախոր դժբախտություններից վախեցած բանվորները խուճապի մատնվեցին ու իրար հրմշտելով դուրս փախան արհեստանոցներից։ Սարսափով համակված մարդիկ այնպես արագ էին փախչում, որ ոչ մի տեղ լույսերը չհանգցրեցին, դռները չփակեցին և նույնիսկ շոքե մեքենան չկանգնեցրին։ Սակայն այդ խուճապը նրանց համար իսկական երջանկություն եղավ։ Դեռ բանվորները նոր էին հավաքվել բակում, պատրաստվելով փրկել վառվող բամբակը, երբ կրակը երևաց պատրաստի արտադրանքի պահեստում։
«Սա ինչ բան է, ախր դա հրկիզում է»,
ամբոխի միջից ձայներ լսվեցին։
«Երևում է տերն ինքն է հրդեհում ֆաբրիկան»,
պատասխանեց ինչ-որ մեկը։
«Իսկ որտեղ է նա»,
«Ով գիտե»,
«Բայց այստեղ է, ֆաբրիկայում»,
«Հիմա արդեն գզման ու մանվածքային բաժիններն են վառվում»։
«Իսկապես որ ինքն է, Ադլերն է հրդեհում»։
«Բայց ինչպես կարող էր նա արհեստանոց մտնել»։
«Գրասենյակից վերցրել է բանալիները»։
«Հանուն ինչի պիտի փրկենք ֆաբրիկան, եթե տերն ինքն է վառում այն»։
«Իսկ մեզ ո՞վ է կարգադրում փրկել»։
«Իսկ վաղն ինչ պիտի ուտենք»։
Տագնապալի բացականչություններն ու կանանց լացներ լսվում հարյուրավոր մարդկանց ամբոխի միջից, որ նան զոր էր իրենց գլխին թափված դժբախտությունների դեմ նառնելու։ Իսկապես ֆաբրիկան փրկել անհնարին էր։ Քարացած մարդիկ նայում էին հրդեհին, մի տեղ նոր էր վառվում, մի այլ տեղ մոլեգնում էր սարսափելի ուժով։ Ֆաբրիկան մի սարսափելի տեսարան էր ներկայացնում։ Խավարչ տին աշնանային գիշերվա ֆոնի վրա պատկերանում էին մի քանի հսկայական շենքեր, որոնք տարօրինակորեն պայծառ լուսավորված էին։ Պահեստային շենքերի ամեն մի ճեղքից կարմիր ջահի նման դուրս էին պրծնում կրակի լեզվակները։ Գլխավոր շենքի ձախ մասնաշենքում, որը պտառի ձևն ուներ, այրվում էր հինգերորդ հարկը, իսկ աջ կողմում առաջին։ Գլխավոր շենքի բոլոր հարկերում վառվում էին գազային լապտերները, և նրանց լույսի տակ երևում էին աշխատող մանվածքային դասգահները։ Բակում, լցված կարմիր, հետսետե պայծառացող խրացոլքով, կանգնած էին վախեցած, տրտնջացող բանվորները։ Ձայների ժխորին արձագանքում էր մեքենաների դղրտոցն ու թշշոցը։ Հրդեհը քանի գնում ուժեղանում էր, պահեստների պատերը համարյա ծածկվել էին հրի ու ծխի ծածկույթի ետևում։ Ձախ թևում սկսեց վառվել տանիքը, աջում կրակը թափանցեց երկրորդ հարկ ու դուրս պրծավ առաջին հարկի լուսամուտներից։ Բակն ավելի ու ավելի էր լուսավորվում։ Հանկարծ ամբոխի մեջ լռություն տիրեց։ Բոլորի հայացքները գանվեցին գլխավոր մասնաշենքին, որտեղ կրակը դեռ չէր հասցրել լափել ամեն ինչ։ Այնտեղ, երրորդ հարկում, գազային լապտերների լույսի տակ, բոլորը տեսան մարդու հսկայական ստվերը։ Այն ետ ու առաջ էր շարժվում, և այնտեղ, որտեղ կանգ էր առնում, միակնթարթ անձ լուսավորվում էր։ Դասգահների վրա քաշված գործվածքներն ու հենքը, յուղով ներծծված հատակը, մեքենաների փայտյա շրջանակները, այդ ամբողջն անհավատալի արագությամբ կրակի բաժին էր դառնում։ Մի քանի րոպե անց արդեն վառվում էր գլխավոր մասնաշենքի երրորդ հարկը, հսկայական ստվերը երևաց չորրորդ հարկում, դանդաղ անցավ ու նորից անհետացավ։ Շուտով նրան տեսան ամենաբարձր դահլիճում, հինգերորդ հարկում։ «Այդ նա է, նա է», ասում էին ամբոխի մեջ։ Հիմա արդեն ամբողջ ֆաբրիկան կրակի բոցերի մեջ էր։ Բամբակի պահեստներից կրակը դուրս էր պրծնում, ինչպես հրա բխի խառնարանից ու հասնում մինչև ամպերը։ Աջ թևի բոլոր լուսամուտներից նոր բոց էր ելնում։ Ձախ թևում ճարճատելով կռացել էր տանիքը, ապակիները պայթում էին ու զրնգոցով թափվում գետին։ Մի քանի հարկերում մեքենաների ծանրության տակ կոտրվում էր հատակը։ Դժոխային դղրդոցի, կայծերի, անձրևի ու հրե ծովի վրայի ծխի ամպի մեջ, որը պատել էր գլխավոր մասնաշենքի բոլոր հարկերը, ամենաբարձր դահլիճում պարզորոշ երևում էր մարդու ստվերը։ Նա շարժվում էր անշտապ, հանգիստ, ինչպես բանվորներին հսկող վերակացու։ Ժամանակ առ ժամանակ կանգ էր առնում բազմաթիվ պատուհաններից մեկի մոտ ու նայում էր, անհասկանալի է, հավաքված ամբոխին, թե առանձնատանը։ Հանկարծ խլացնող դղրդոցով փուլ եկավ ձախ թևի տանիքը։ Մի րոպե անց փլվեց նաև աջ թևի երրորդ հարկը։ Կայծերի հսկայական դեզը մխրճվեց երկինք։ Լույս էր, ինչպես ցերեկը։ Բամբակի պահեստում փլվեցին միանգամից երկու հարկերը, և բանվորների ամբոխի վրա թափվեց տաք մոխրի անձրևը։ Տոթ էր։ Գլխավոր մասնաշենքում մեքենաները սարսափելի կրճտոցով ընկան մի կողքի։ Ծանրաբեռնվածության նվազման հետևանքով շոքե մեքենայի թափանիվը պտտվում էր խելագար արագությամբ, որի ձայնը նման էր ոռնոցի։ Պատերը ճաքում էին, մի տեղ խողովակը ցած ընկավ, և աղյուսի կտորները թափվեցին հավաքված մարդկանց ոտքերի մոտ։ Գլխավոր մասնաշենքում կրակն ու ծուխը երբեմն ծածկում էին հինգերորդ հարկը, որտեղ երևում էր մարդու ստվերը, որը հանգիստ շրջում էր լուսավորված դահլիճում։ Ամբոխի մեջ լսվեց հուժկու տրտունջ, որը նման չէր մարդկային ձայնի։ Մարդիկ լուսամուտները ցույց տալով շարժվեցին, գորգորացին, վազվզեցին։ Այն կողմում, որտեղ գտնվում էր գազային կայանը, լսվեց խուլ դղրդյուն։ Չորրորդ հարկի դահլիճում լապտերները պայծառացան ու հանգան։ Կրակն արդեն դուրս էր պրծնում գլխավոր մասնաշենքի ծխատար խողովակով։ Ամբողջ շենքը ճարճատում էր, և դղրդոցով փլվում էին միանգամից մի քանի առաստաղներ։ Բակում այնքան շոգ էր, որ ամբոխը ետ քաշվեց։ Շոգե մեքենայի թափանիվը պտտվում էր ավելի ու ավելի դանդաղ, և վերջապես լրիվ կանգ առավ։ Ֆաբրիկայում, որը մի ժամ առաջ այդքան հարուստ ու աշխույժ էր, ամենուր կրակն էր թագավորում։ Շրխկոցով այրվում էին հեծանները, ճարճատում պատերը, և խուլ դղրդոցով ընկնում մեքենաների երկաթյա մասերը։ Ադլերը, հայտնի արդյունաբերողը, որը մի քանի տասնյակ տարիների ընթացքում մոլեգնորեն պայքարում էր գոյության համար ու միլիոններ էր կուտակել, սեփական կամքով թաղեց իրեն ֆաբրիկայի ավերակների տակ։ Հատուցման ալիքը վերադարձավ։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։